Ханаасо
Япон хэл сурцгай радио хичээл. Сайн бацхан уу сонсогчдоо. Монгол Японы төвөөс зэрхлэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгай цуврал радио хичээлийн 20 дахь дугаар эхэлж байна.
Коничива.
Сайн бацхан уу. Багшаа өмнөшөлөдөрөө а и у э о гоос эхлээд са ши сүсэ со хөтл үүсэн. Энэ дараалал үүдэх нь ямар нэгэн учиртай юу?
Тийм ээ. Япон хэдний төр бичгийн үсгийн дараалал им байдаг юм. А гас эхлээд а и у э о гэд каки куке ко гэх мэтчлэн үргэлждэг. Өнөөдөрч бас тан үсэг үзэх богод хирагана катакана хоёрын дараалал адилхан байдаг.
Тийм үү, сони юм аа.
Тийм ээ.
За одоо бүгдээрээ хирагана үсгээ сурцгаая.
За тэгье. Өнөөдөр бүгдээрээ тэ үсгийн тан экшгээр амилуулж та чи цу тэ то гэж үтэн. Нэг анхаарах зүйл бол чи үсгийн ти биш чи гэж дуудна. Мөн баруун дээд буланд нь хоёр цэг тавснаар да чи цу тэ до болно.
Э? Чи зүү гэж өмнөх хичээлээр сааши сүсээсо усхүүдийг үсгэд үтсэн штэ. Өөр юм уу?
Сайн анхаарсан байна. Дуудган адирхан бичрэгэн өөр. Аригэн хэрэгрэх тараар дүрэм байдаг ч Япон хүч гэсэн андуурах тохиртур байдаг.
Хөөх, тийм хэцүү юм уу?
Гэхдээ сааши сүсээсо гин жи зүг ихэвчлэн хэрэгрэдэг борохоор эхрээд үнийг сайн цээжилсэн байхад болно. За одоо үсэгнүүдэд давтъя. Намайг дуудлагыг хэрэхээр борро учирбат хоёр дагаад хэрэрэ. Сонсогчд маань бас хамтдаа хэрэрэ. Та
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 чи
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 цу
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 те
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 то
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 да
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 ジ
ジ
ジ
ズ
ズ
ズ
デ
デ
デ
ド
ド
ド
За одоо өмнө хичээлүүдээр үзэж байсан үгнүүдийн ашиглан дасгал хийцгээе. Эхлээд та да гар эхэлсэн дайгаксе табако гэсэн үгнүүд хэрнэ?
Дайгаксе оюутан табако тамих гэсэн үгтэй?
Тийм ээ. За одоо бүгдээрээ энэ хоёр үгээ зөв дуудаж сурцгаая. Daigakusei
Daigakusei
Tabako
Tabako
За одоо намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрэ. Daigakusei Табако. Харин одоо учирбатыг монголоор хэлсэний дараа японоор хэрэрэ.
Оюутан. Тамих.
За одоо чи үгсээ давтацгаая. чигээр эхэлсэн чичи, чүүгэксэ, чүүгөкүгө гэсэн өгнүүд үүссэн.
Чичи гэж аав, чүүгэксэ гэж дунд сургуулийн сурагч.
Чүүгөкүгө хятад хэлэг зүг. Багшаа энэ жижиг юу нь ямар утгатай юм бэ?
Том юг бол ю гэж дуудна. Харин жижиг ю бол и экшгээр төгссөн үсэгтэй нэрж кю, шу, чу гэх мэтэр дууддаг. Энэ тухай дараагийн хичээлүүдээрээ дэргэрэнгүй тайлбарна. За одоо бүгдээрээ эн үгсээ давтаад хэрий. Чичи,
чичи.
中学生、中国語。名前がヤポノルヘルヘル、だがヘレレ。父、中学生、中国語。オチルバティック音をモンゴロルヘルスにいたら、ヤポノールヘレレ。
Аа. Дон сургуулийн сурагч. Хятад хэл.
Бүгдээрээ сайн хэрсэн үү? Харин одоо бүгдээрээ цу усгийг давтацгаая. Цу усэг урсан. Цгүэ. Гакко. Гэсэн үгнүүд үзнэ. Гакко гэдгийг өмнө хичээлээр заасан гэвч жижиг цүг цү гэж уншихгүй болохыг анхаараарай.
Тэгвэл ямар үрэгтэй бичтэй?
Жишээ нь гакко гэдэг үгийг гакко гэж биш. Гакко буюу арин гээгүүрэгчийг ирүү тод хэрхийг ирээр хийрж байгаа юм.
Цгүй ширээ гакко сургууль гэсэн үг.
Сайн байна. За одоо бүгдээрээ эн үгсээ зөв хэрж сурцгаая. Цгүй,
цгүй,
гакко,
гакко.
Намайг японоор хэрэхэд дагаад хэрэрэ. Цүкүэ гаккоу. Учирбатыг одоо монголоор хэрсэний дараа японоор хэрэрэ.
Чирэ, сургуул.
За одоо тэ, дэ үсэг давтан. Тэ, дэ үсэг урсан. Тэ, дэс, дэмо, дэнва гэсэн үгсийг сурцгаая.
Тэ, гар, дэс гэж мөн.
Дэмо гэж гэвч харин дэва утас гэсэн үг.
За одоо эн үгнүүдээ давтаад хэрий. Тэ,
тэ,
дэсу,
дэсу,
дэмо,
дэмо,
дэнва,
дэнва.
Намайг японоор хэрэхээр дагаад хэрэрээ. Тэ. Дэсу. Дэмо. Дэнва. Учирбатыг монголоор хэрсний дараа дагаад хэрэрээ.
Гар. Мөн. Гэвч харин. Утас.
Сайн байна. Одоо то до үсгийг давтацгаая. То до гоор эхтсэн токей. Докуэ. Томодачи гэсэн үгсийг тогтооцгоё.
Токэ. Цаг.
Докуэ. Хааша. Томодачи. Найз гэсэн үг.
Багша. Токэ гэж цаг гэсэн үг гэсэн. Бас санжи гэсний жи гэдэг нь цаг гэж байгаа те.
Тийм ээ. Япон хэлэнд хэяни токэйга аримас буюу өрөнд цаг байга гэхэд токэй. Харин, 時間が ありません, 보여, надад цаг, зав арга, гэх тохиолдолд, 時間, гэх мэтчрэн, өөр маягаар хэрэгрэдэг.
Бас тийм ялгаатай байдаг юм уу?
Тийм ээ. Тэгэхээр сайн тогтоогоорэ. За одоо үгээд автацгаая. Токэй.
Токэй.
Докуэ.
Докуэ.
Томодачи.
Томодачи.
Намай кодо японор херехэ, дагат херере. Токэй. Докуэ. Томодачи. Харин одо учирбатыг монголоор хэрсний дараа японоор хэрэрээ.
Цаг. Хааша. Найз.
Бүгдээрээ сайн хийцгээсэн байха. Өнөөдөр бүгдээрээ нани гэсэн үгийг яриандаа хэрэгрэж сурцгаая. Тодорхой мэдэхгүй байгаа зүйлийнхээ тараар асуухдаа нани гэж асуун. Жишээ нь харж байгаа зүйлээ сайн мэдэхгүй байвар түүнийгээ заагаад нан дэска гэж асууж болно.
Хэн нэгний нэрийг асуухдаа бас хэрэгжилж болно те.
Сайн санаж байна шүү. Хүний нэрийг бас намай ва нан деска гэж асуудаг.
Тэгвэл багшаа нэг нь асуухдаа анада ну намай ва нан деска гэж болох юм уу?
Өгүүр бүрийн хувьд зөвж япон хэрэнд анада гэдэг үгийг бараг хэрэгрэдэггүй. Өөрөөсөө ахмад хүнийг юм уу анха уурзаж байгаа хүнээ анада гэж хэрвэр жахан эвгүй сэтгэг дэр түрүүрнэ.
Тийм үү? Тэгвэл юу гэж асуух вэ?
Намай гэсэн үгний өмнө о заргаж хэрвэр хүндэтгэрийн хэрвэр бурах учраас о намай ва гэхэд борно.
Тэгвэлч гайгүй юм байна.
Тэгээд бас нэрийг нь мэдсэнхээ дараа анада гэхгүйгээр ихэвчлэн нэр нь дууг. Учирбато-сан юм уу? Боруурмаа-сан гэж.
Энэ талаараа монгол хэлнээс өөр юм байна. Сайн тогтоохгүй л.
За одоо дасгарын хэсэг рүүгээ оръё. эхрээд борроо учирбат хоёрыг монголоор хэрэхээр японоор хэрээрэ. Дараа нь хэрнэ.
Оюутан.
Дайгаксэ.
Дунд сургуулийн сурагч.
Чүүгаксэ.
Мөн.
Дэс.
Гэвч харин.
Дэмо.
Гар.
Тэ.
Найз.
Томодачи. Харин одоо та бүхэн номон дээр байга зургийг хараад өнөр хэрэрэ. Дараа нь намайг японоор хэрэхээр өөрсдийгөө шаргаарэ. Гакко. Токей. Денва. Чичи.
Табако.
За одоо хамгийн сүүлийн дасгал. Бид түрүүн давтсан "Нан дэсу ка?" гэсэн асуултыг асууна. Та нар номон дээр зургийг хараад юу байгааг хэрээрэ. Дараа нь учирбат борроо хоёр хэрнэ. Нан дэсу ка?
Цукуэ дэсу.
Нан дэсу ка?
Гакко дэсу.
Ватаси но намае ва нан дэсу ка?
Ока дэсу.
О намае ва?
Борорма дэсу.
Сонсокчито сайн асууртанд өөрийнхөө нэрийг хэрээрэ. За бүгдээрээ сайн хийцгээс нь.
Өнөөдөрч бас амархан байлаа.
Багша, дараагийн хичээлээр юу үзэх вэ?
Дараа нани нуне но гэсэн үсэгнүүд үзнэ. Өнөөдөр үзсэн хирагана, катакана үсгээ номоо хараад сайн давтаарэ. Ингээд хичээрэй, өндөрлөё.
Сонсогчдоо, Монгол хэлний төвөөс сэрхлэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгай радио хичээлийн 20 дахь дугаарыг та бүхэн сонслоо. Манай хичээлийг Монголын үндэсний радиогоор Мягмар гаригийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Лав гаригийн 17 цаг 10 минут мөн Басан гаригийн 10 цаг 15 минутаас давталтыг Бэм гаригийн 17 цаг 10 минутаас тусдас хүлэн авч сонсоорой. Хичээлийг багш Ока, сурагч Очирот, найруулагч Сарангэрэл, хөтлөгч Болормаанар бэлтгэе явуулла. Дараагийн хичээлээр уулзцгаая.
Саяонараа.
Баяртай.